Skutky apoštolov, 2. kapitola, od 1. po 4. verš, a potom ešte budeme čítať verš z proroka Zachariáša. Keď prišiel deň letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. I ukázali sa im rozdelené jazyky, akoby z ohňa. Usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Ešte Zachariáš. 4. kapitola, 6. verš. Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím duchom, hovorí Hospodín mocnosti. Prežil si veľký útok na svoj život. Ty, Boží služobník, ty, ktorý si Kristov, ten útok bol taký ťažký, že si sa zapotácal a takmer si padol. Už si veľakrát padol, ty Boží služobník. Ale vždy ťa Pán pozdvihol z každého pádu. Muž Boží, aj keď padne, vstane, nezostane ležať. Ale v minulom čase, v tých dňoch, ktoré sme prežívali, hoci sme spolu neboli fyzicky jeden s druhým, naša myseľ vedľa seba vzájomne žila, lebo sa poznáme duchovne a prežívame svoje dni, svoje trápenia spoločne, aj keď nie sme spolu. Lebo na seba myslíme, tak ich prežívame, lebo o sebe vieme, lebo sa jeden druhému zdôverujeme. Tak v minulých dňoch, v minulom čase sme mohli vnímať, že keď sa niečo dotklo ťažké jedného, určite sa nájde v našom zbore ďalší, ktorý na nás myslí a modlí sa za nás. Tak žijeme, tak máme žiť v jednomyselnosti, jeden na druhého pamätať. Takže prežil si ťažký úder v minulých dňoch. A ako si to riešil? Ako si cez ten úder prešiel? Boli to dymiace hlavne, ktoré ťa zasahovali. Dym, ťažký dym, mračno, neprehľadnosť, obava, malomyselnosť. A takmer sa ti stalo to, čo môžeme čítať v Izaiášovi v 7. kapitole. Daj si pozor a buď pokojný, neboj sa a neklesaj na mysli pred týmito dvomi kypťami dymiacich sa hlavní, pred hnevom Recína a Sýrie i syna Remaliovho, pretože Sýria s Efraimom a synom Remaliovým zaumienila si zlú vec proti tebe, hovoriac, tiahnime do Júdska a predesme ho. Odštiepme ho pre seba a urobme v ňom kráľom syna Tabelovho. Takto vraví Pán Hospodín, neuskutoční a nestane sa to. Prečítal som niekoľko veršov, začal som tými dymiacimi sa hlavňami, kýpťami týchto hlavní a kráľ Sýrie a kráľ Izraela sa spojili proti Júdsku. A kráľ tohto sveta a duch tohto sveta a formálny, stále to musíme hovoriť, až kým sa nestane zmena, a formálny kresťan a pyšný kresťan sa spojil s Duchom Sveta a útočí na teba. Sú to hlavne, ktoré sa zdajú silné, sú to zbrane, ale písmo hovorí, sú to kýpte. Kýpte dymiacich sa hlavní. Je to hnev, ktorý sa proti tebe obrátil? Chcel, aby si bol malomyselný. To bol ten zámer. Tu je napísané, zaumienili si, zlú vec proti tebe a ja poviem proti tebe, služobník Boží, lebo si Kristov. A na Pána Ježiša Krista bude vždy útočiť Duch Sveta. A vždy bude útočiť polovičatý kresťan, neverný kresťan, ten, ktorý bol možno niekedy obživený duchom, ale uháša už Ducha Svätého. Ako si sa správal vtedy? Na moje, na tvoje zahanbenie, na naše zahanbenie musím povedať, lebo Božie slovo je pravda a je ostrejšie ako ktorýkoľvek dvojsečný meč, že som sa v prvej chvíli nezachoval dobre ani ty. Musíme hovoriť adresne dnes. Bol si malomyselný. Pomyslel si si, to mi nepatrí, čo sa to deje? Ja nemôžem po takejto ceste kráčať, kde budú takéto zámery proti mne spriadané, kde budú takéto útoky na mňa. Ja chcem inú cestu. Čo tá malomyselnosť vypôsobila? To, čo v tomto kráľovi judskom Acházovi. Sám prorok mu hovorí, žiadaj si znamenie. Toto sa ťa nedotkne, to ťa nezlomí. Tento útok Ducha Sveta, tento útok tých kresťanov, ktorí si pestujú kultúru už namiesto kráčania za Ježišom, to ťa nezlomí. Ale pýtaj si znamenie. Čítam Izaiáš 7. kapitola 11. verš. Žiadaj si znamenie od svojho Boha Hospodina, či už siaha hlboko až po podsvetie, alebo vysoko nahor. No samozrejme, nemyslí sa tu toto, aby sme si nejaké výnimočné znamenia žiadali, ako pohania potrebujú stále nejaké úkazy vidieť, niečo extrémne, ale žiadaj si blízkosť Božiu. Volaj, Bože, príď, Pane, príď. To je naša základná prosba, Maranata, príď, Pane. Žiadaj si znamenie v tomto zmysle. Pros, aby sa ti Boh zjavil v slove života, lebo to je prameňom pre malomyselných. Ale si to neurobil hneď. Neurobil som to. V tej minúte, keď prišiel otras, preto som padol, ale Pán je milostivý, milosrdný. Hneď ma pozdvihol. Hneď ma pozdvihol a priviedol k prameňu živej vody, k Svätému písmu a povedal mi, čo sa tým znamením myslí. Tu je to ďalej napísané. Achaz protestoval, to nebudem ani rozvíjať. Tu je to napísané. Aj hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel. To je toto znamenie. Čiže celý verš prečítam. Preto vám sám Pán dá znamenie. Dvojbodka. Aj hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel. To je starý zákon. Ale my už vieme, že to bolo dané. Je to tu. Blízkosť Božia je stále pri tebe. Pán je stále s tebou. To je meno Immanuel. Boh je s nami. Boh je s tebou. Stále. Prechádzame ďalej. Keď si bol takto pozdvihnutý z tohto pádu, čo máš urobiť hneď? Žalm 76. nás v tom hneď zorientuje. Čo má človek po takomto páde urobiť? Prvý verš prečítam. Známy je Boh v Júdovi, veľké je jeho meno v Izraeli. Poznal som ťa, Pane, ty si ma pozdvihol. To ty si bol. Nie moja nejaká schopnosť sa s psychoanalytikom porozprávať, ako by sa dalo opäť poustať z tej cesty, z tohto pádu, z malomyselnosti, z psychickej krízy. Nie psycholog, psychiater, psychoanalytik, ani nie sociológ, ktorý by mi vysvetlil, aké súradnice v spoločnosti práve sú aktuálne, prečo sa to deje. Nemusíme najprv čítať filozofický spis, sociologický, politický, ekonomický. My máme Pána, ktorý je blízko. A známy je nám Pán. Žalm sa tak začína, 76. Známy je Boh v Júdovi. Veľké je jeho meno v Izraeli. V Saleme bol jeho stánok a na Sione jeho príbytok. Tam polamal blesky lúčišť, i štít, i meč, i vojnu. Toto, čo proti tebe šlo vojensky, pozemsky, tá sila celá sveta, celá výzbroj, je v okamihu polámané. A teraz, čo hovorí Boh? A my máme ísť s tou správou, že to bolo polámané, že sme boli dvihnutí hneď z tej malomyselnosti, z obklúčenia. Čo máme hovoriť teraz svetu a kresťanom, ktorí spia? Máme povedať, že toto okolo nás ťažké, tí nepriatelia, tí, ktorí nás chceli ponížiť, zastaviť, umlčať, aby sme neboli svedkovia Kristovi, tí boli zastavení Bohom. A 7. verš hovorí, ako? Pre tvoje pohrozenie, Bože Jákobov, omráčený bol voz i kôň. Toto silné, čo nás straší vo svete, my nezdoláme. My takú silu nemáme. Démonské útoky, mocnosti tmy a neraz mnohí sa pridávajú k tomu, čo ich nabáda. Útoč na tých biedných, útoč na tých slabých, ovládni ich. Toto je možné prekonať len tak, že povieme nie vojenskou silou, my ako oni, Pane. Zachariáš, 4. kapitola, 6. verš som čítal, ale tvojim duchom. Dnes si pripomíname zoslanie Ducha Svätého na túto zem. A od tej chvíle každý má možnosť žiť v tejto múdrosti, nie v múdrosti sveta, v tejto moci. Duch Svätý je radca, potešiteľ, utešiteľ, dáva nám možnosť, keď chceme vyznávať jediné meno, len v tom prípade, meno Ježiš Kristus, prejsť cez všetky prekážky, lebo Boh pohrozí tým, ktorí by nás chceli v našej službe zastaviť. Dotkne sa nás úder. My sme na ceste kríža. Prídu rany, ale my máme byť zocelení ako vojaci Kristovi a povedať, ja ako Dávid idem v mene Hospodina zástupov dopredu, v mene Ježiša Krista. Takže toto, nezabudnite, máme povedať svedectvo aj formálnym kresťanom, aj svetu. Boh pohrozil. Boh sa zastal chudobného v duchu, svojho služobníka. Ja som proti tebe nešiel mečom, ako ty Goliáš. Ty si si už obliekol buď saulovské brnenie, ako sme minule hovorili, alebo goliášovské. Hej? V cirkvi je to saulovské brnenie, sú tie rôzne ústavy, paragrafy cirkevné a množstvo ďalších bodov, podbodov, poznámok a všelijakých už cirkevnických praktik a praktizovanie cirkevnické tam prevláda. A vo svete zase poznáme paragrafy nedokonalé sveta. Ale tu je naše vyznanie. My s tým nič neurobíme. Tie pokrivenosti tu boli a budú, pokiaľ Duch Sveta tu bude panovať alebo tu bude pôsobiť, kým Pán nezmení to druhým príchodom. Ale teraz je tu pohrozenie Božie a toto svedectvo, počiarkujem, povieme teraz. Aj kresťanom, ktorí spia, aj tým, ktorí vo svete sú silní, tak si myslia. Boh sa ma zastane, lebo ja vojenskou silou nepôjdem, ale vždy v mene Hospodina zástupov, v mene Pána Ježiša, ale kôň i voz bude omráčený. Teraz 8. až ďalšie verše hovoria veľmi dôležitú vec, lebo my radi hovoríme medzi kresťanmi aj vo svete, aký je Boh milosrdný. To je pravda, to máme hovoriť, ale Boh je aj hrozný vo svojom súde. A dnes má počuť svet, ktorý sa veľmi vzdorovito správa voči svätému slovu Božiemu, že Boh je aj hrozný. Boh môže povedať, aby bol výbuch na slnku a príde tu taký závan takého slnečného vetra, svetla, alebo nazvime to ako chceme, že budú vyradené všetky počítače na zemi. Budú vyradené všetky komunikačné prostriedky. Toto bolo pred týždňom, táto hrozba. Bolo zaznamenaný na slnku veľký výbuch. Boli o tom síce kuse drobné správy v médiách len, ale keby priamo to dopadlo na zem, čo vyplynulo z toho výbuchu slnečného, tak to vedci úplne jednoznačne skonštatovali, keby to bol priamy zásah, je tma na zemi, ktorá môže trvať pol roka. A to sa môže stať ktorýkoľvek deň už dnes. Už také sú erupcie slnečné, teraz také výbuchy sú zaznamenávané na slnku že jednoducho táto naša zem, ktorá je viazaná na počítačové systémy, zhasne. V okamihu, a keď zhasne tu svetlo, tak nebude fungovať nič. Jednoducho. Čítame o tých chorobách, pred ktorými svet stíchol. Egyptské rany, krv. Sú tu krvavé rany. Krvavé rany ako výsledok nevery sveta voči Božiemu menu. Takže dočítam tie verše. Ty si hrozný, Žalm 76. Kto môže obstať pred tebou, keď vzplanie tvoj hnev? Z neba si ohlasil súd. Zľakla sa zem a stichla. To som teraz hovoril. Stačí, aby slnko vybuchlo, je ohlásený súd a zľakla sa zem a stichla. Och, našťastie, nezasiahlo to zem teraz. Ten slnečný výbuch nedopadol priamo, alebo to, čo z neho vyplýva, ale len nepriamo zatiaľ na zem. Takže svieti svetlo dnes. Počítač ti funguje. Lenže zľakla sa zem a stichla, ale dokedy? Je tu súd Boží. Tu poustal, čítam ďalej, 9. verš, 10. Tu poustal Boh k súdu. Prečo? Ako stále si hovoríme, nie aby zatratil svet, ale aby zachránil všetkých ubiedených zeme. Keď sa vzdáš svojej pýchy konečne, ty pyšný človek, keď povieš, som biedný, pane, a ja potrebujem tvoju milosť, Boh ťa zachráni. Toto ti dnes oznamuje celej zemi. Keď konečne pochopíte, že ste len biední a úbohy a nič sami nezmôžete, tak Boh sa skloní a skláňa k vám aj cez ten súd. Toto teda oznámime formálnym kresťanom svetu. Ale pozor, nieraz po prvom vypočutí si takého napomenutia povedia mnohí, máš pravdu, brat, máš pravdu, priateľ, je to tak. Ale prejde niekoľko dní, prejde niekoľko týždňov a sú opäť na svojej starej ceste. Tí, ktorí padli, nechcú poustať. Nechcú sa dať pritiahnuť k pánu Ježišovi, ktorý ich priťahuje. A preto pre takých, veľmi to zdôrazňujem, ktorí sa zahrávajú s Božou milosťou, je tu odkaz z Ozeáša, 1. kapitola. Potom znova počala a porodila dcéru, 6. verš, Ozeáš 1. kapitola, i riekol mu, Ozeášovi, daj jej meno Lorucháma, neomilostená. Lebo už viac neomilostím dom Izraela a už im viac neodpustím. Dom Judov však omilostím a zachránim ho skrze Hospodina ich Boha. Ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami. Dom Izraela neomilostím, dom Judov áno. Tých, ktorí nechcú prijať správu, musíš sa znova narodiť, nemôžem omilostiť. Keď budeš len chcieť vo formalizme pokračovať a v tradičnej cirkvi žiť a v kultúre cirkevnej, neomilostím vás. Lebo musíš sa, pán Ježiš to povedal Nikodémovi, znova narodiť. Inak ťa nemôžem omilostiť, keď budeš stále žiť len v pozícii svojho ja, svojej sily, tak ja teba nemôžem omilostiť. Ale dnes si možno niekto pomyslí, veď sme to veľakrát hovorili tým tvrdým kresťanom, ktorí sa nechcú dať obrátiť, alebo vo svete, a nepočúvali. Ale teraz to spájame s tým, čo som povedal v Žalme 76. Už z neba ohlasuje súd. Už tu len slepý nevidí, že zlyháva všetko v prírode, že vesmír je posunutý, že sú tu výbuchy, že tu je hrozba priama, keď nechceš sa ani po takomto dôraznom Božom súde obrátiť, tak musíš prijať informáciu, lebo Boh je taký milostivý, že dokonca dáva aj takúto informáciu, keď budeš v tom pokračovať, už ťa neomilostím. Čo teda robiť? Ku komu ísť? Pán povedal, len zvyšok bude zachránený. Len tí, ktorí sa chcú vydať na cestu Ježiša Krista. Iná cesta nie je. Nedá sa nájsť nejaká ďalšia mimo Ježiša Krista. A teraz krátky taký exkurs, ale zo pár viet poviem len pre tých, ktorí aj medzi znovu zrodenými váhajú s jedným. Áno, my už vieme, že len cesta Ježiša Krista, ale tam je veľa bolesti. Sám Pavol písal, apoštol Pavol, na tejto ceste je veľa rán, utrpenia. Čo s tým? Prvý list Petrov, 2. kapitola, 21. verš hovorí jednoznačne. Na to ste boli povolaní, pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje. Čiže, prečítam predtým ešte dôležitú časť verša 1. Keď však dobre robíte a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu, lebo na to ste boli povolaní. Pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje. Čiže vytrvať v utrpení, rátať s tým utrpením, že ešte bude. Kristus trpel za nás, my ideme po jeho ceste. Vytrvať, lebo kto nasleduje Krista, bude trpieť. Na svete budete mať súženie, ale nebojte sa, ja som prekonal svet. Čiže aj znovu zrodení zaváhajú kresťania niekedy, či tá cesta plná utrpenia nie je príliš ťažká a či to je pre nás. Je to cesta, po ktorej ide pred nami Pán. A kde som ja? Jan 12. kapitola. Tam bude aj môj služobník. A tam sa neboj, že tie bremena nezvládneš. Teraz prečítam v rýchlosti niekoľko veršov ešte a potom radostný záver nás čaká. Takže druhý list Korinským, 4. kapitola. Prečítame si verš 10. Mŕtvenie Ježiša nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele. 11. verš. My živí ustavične sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby aj život Ježišov zjavený bol na smrteľnom našom tele. Je to tak, ale je to cenné takto žiť. Lebo Ježiš tak žil a tak ide pred nami. Prvý list Korinským, 15. kapitola, 31. verš. Každý deň umieram, akože ste vy, bratia, moja chvála v Kristu Ježiši, našom Pánovi. Čiže vystavujem sa stálemu nebezpečenstvu pre Krista. Nie som zbabeli, neskrývam sa, nehovorím stále, juj, to nie je dobre, lebo to bolí. Vystavujem sa nebezpečenstvu pre Krista. Nie som kaskadér, nie som človek, ktorý rád riskuje, aby mal adrenalín, aby ho to nejako vnútorne k čomu si, ja neviem, viedlo vzrušeným spôsobom, čo je zaujímavé a extrémne. Som ten, ktorý pre Krista sa vystavuje nebezpečenstvu. Čiže v Efeze som sa boril so šelmami, hovorí Pavol. Takže to je to, čo sa volá boj Kristov. A takto máme žiť. A takto nás Pán volá na túto cestu. Nás, ktorí sme už prešli ohňom súženia a sme pochopili, že inej cesty nie. Druhý list Korinským, 12. kapitola, 7. verš. V tom 7. verši čítame, že sú tu neobyčajné zjavenia. Takže táto cesta nám neprináša len takúto borbu, ale súčasne. My sme tí svedkovia Ježiša Krista, ktorí žijú vo veľkom svetle Božom, v svetle jeho tváre. Tam sú také poznania Kristovho srdca a jeho veľkosti, toho charakteru, toho Božieho svetla, že my môžeme hovoriť svetu také správy, ktoré on na jednej strane čaká, ale sa ich obáva, lebo svätého Boha sa bojí. Bojí sa Božích nárokov, lebo nevie, že Ježiš je naša spása, že v ňom máme pokoj, že tie nároky Božie on zobral na seba a nám ich dáva ako dar, ako výsledok. Tá Božia voľa sa cez Ježiša k nám dostala. On ju splnil prvý. On povedal, ja sa dívam, čo mi Otec hovorí, a to hovorím a konám. A tak nám chce odovzdávať Pán Ježiš skutky, Božie svoje skutky, aby sme v nich žili a chodili. A tak máme neobyčajné zjavenia, lebo prenikáme po jeho ceste každou tmou. A prechádzame cez úseky, cez ktoré svet nevie prejsť. Takže neobyčajnosť zjavení, ale aby sme sa nepovyšovali, tak je nám nieraz daný osteň do tela. Tak bol deptaný aj Pavol. Tak nebuďme prekvapení, prečo sa nám deje to, že sme nieraz z hľadiska toho fyzického slabí. Prečo sa nám deje, že sme niekedy tak skormútení, že nevieme sa rozbehnúť ďalej v tej svojej píche a v tom svojom programe. Lebo Pán nám člení rýchlosť toho, čo by sme my inak robili proste podľa svojej vôle. Tá rýchlosť musí byť spomaľovaná, ktorá je ľudská, a keď človek naozaj beží len podľa svojho programu, tak či tak sa bude musieť vracať do bodu, z ktorého opäť musí prijímať východiska Božie. Ešte druhý list Korinským, 11. kapitola, 23. verš, kde čítame, sú služobníci Kristovi? Bláznivé, hovorím, to Božia. Viac som sa napracoval, viac naúpel vo väzeniach, viac nazvíjal pod údermi. Často som bol v nebezpečenstve smrti. To len preto čítam, aby sme si nerobili ilúzie, alebo aby sme niekomu nevykresľovali svet kresťana falošne, ružovo. Ale je tu radca, Duch Svätý, ktorý hovorí, vy sa nemusíte tých ciest báť, že zablúdite, že nebudete vedieť, ako ďalej. Vy sa nemusíte báť, že vy na to nie ste silovo uspôsobení, lebo ja, Duch Svätý, vás uspôsobím. Čiže toto všetko ťažké je zároveň spojené s tým zasľúbením, ktoré na letnice prijali ako reálny fakt učeníci apoštolovia. Je vám daný Duch Svätý a v tejto moci prejdete. Nie vojenskou silou, tak sme niekedy žili, aj my ako mŕtvi, ako formálni kresťania, ako ľudia zo sveta, nie vojenskou silou, ale mojím duchom. Toto je zasľúbenie, ktoré sa splnilo. O tom hovorí dnešný deň, svetodušné sviatky. Máme Ducha Svätého. Máme dary Ducha Svätého. Máme všetko, čo potrebujeme do služby. Pán nám to neodoprel, ale musíme niesť správu o jedinom mene, o mene Ježiša Krista. Na to bol Duch Svätý daný, aby sme hovorili, Ježiš je Pán, Ježiš je víťaz. No a tak zároveň s týmto Ježiš je víťaz spájam poslednú časť tohto posolstva, ktorá je zapísaná v Markovi, v 11. kapitole, a tam je potvrdené, že Pán Ježiš nešiel na koni, nešiel s mečom pozemským, ako to mnohí čakali, že vyslobodí od Rímanov ľud Izraela vojenským koňom a vojenským mečom. Čiže na záver si len potvrdzujeme, že toto, čo som teraz hovoril z písma, nie vojenskou silou, nie tým pozemským mečom, ale Duchom Božím, tak to potvrdzuje aj správa, ako Pán Ježiš vchádzal do Jeruzalema. Marek 11. kapitola. Keď sa priblížili k Jeruzalemu, ku Betfage a Betánii na vrch Olivový, poslal Ježiš dvoch učeníkov a riekol im, chodte do dediny, ktorá je naproti, a hneď ako vkročíte do nej, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nikto nesedel. Odviažte ho a priveďte. Osliatko? Máme byť v tomto svete tichý, chudobný v duchu? Nemáme sa presadzovať tými svojimi schopnosťami? Obstojíme takto? Všimne si nás tak niekto? Bude to viditeľné? Bude to viditeľné, ale už nie my, ale bude viditeľný Kristus v nás. Nie ja, ale môj Pán. Bude to viditeľné, ale nebude to na moju, na tvoju slávu, ale na slávu Ježiša Krista. A tak prežijeme to, čo je tu v 11. kapitole v Markovi napísané v 10. verši. V 11. kapitole v 10. verši. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Tak choďme. Tak všade vchádzajme, ku každému prichádzajme. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.